Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Aș dori să mă opresc astăzi asupra sorții cuvintelor românești împrumutate din franceză. După aspectul lor formal, la multe împrumuturi se poate distinge clar dacă au intrat pe cale orală sau pe cale scrisă, pentru că între aspectul scris și cel vorbit al limbii franceze există o mare deosebire. Sunt împrumuturi din limba vorbită, cuvinte ca fular, manșetă, bulion, coșmar, scrise în franceză fular cu D la final, manșet cu dublu T urmat de E, bouillon scris cu dublu L sau coșmar scris cu diftongul AU, citit O. În schimb, automat, pronunțat în franceză automat, certificat, pronunțat în franceză certificat, sergent, pronunțat în franceză sergent, provin clar din limba scrisă. Cuvintele împrumutate pe cale orală, în special în secolul al XIX-lea, au pătruns în limba noastră prin intermediul numeroșilor tineri români care și-au făcut studiile sau au trăit o vreme în Franța. În ceea ce privește sensul, cele mai multe cuvinte împrumutate, mai ales cele care aparțin unei anumite terminologii, și-au păstrat sensul din limba franceză. Judiciar provine din francezul judiciaire, peisaj provine din francezul peisaj, a recolta din francezul récolter. Mai interesantă este categoria cuvintelor care au în română un sens inexistent în franceza contemporană, dar care exista în secolul al XIX-lea. Astfel, decoltat cu sensul frivol, cam prea liber, din propoziții ca mi-a spus un banc decoltat, precum și șuetă, însemnând conversație familiară, sunt cuvinte care păstrează în română un sens existent în franceza secolului al XIX-lea, dar dispărut din limba sursă. Alte cuvinte împrumutate din franceză și-au extins sensul în română. De exemplu, portbagaj, cu sensul folosit când vorbim de o mașină, nu există în franceză care folosește pentru acest cuvânt coffre. Este însă sigur un termen luat din franceză unde se folosește cu sensul de dispozitiv accesoriu al unui vehicul, bicicletă, motocicletă, mașină sport, pentru a fixa bagajele. Este ceea ce în românește se numește ataș. Româna a dezvoltat sensul lui porte-bagaj, ca și în cazul lui navetă, care pe lângă sensurile păstrate ale francezului navet, însemnând vehicul care asigură legătura dintre două puncte, parcurgerea de către o persoană a unui drum dus și întors, are și sensul de obiectul în formă de ladă compartimentată care servește la transportul unor produse alimentare. Acest sens există numai în română. În încheiere, reamintesc cazul unor cuvinte împrumutate din franceză pe care, de asemenea, nu le găsim în dicționarele curente ale francezei din Franța, dar care există în franceza din Belgia sau în Elveția. Este vorba despre savonieră și galoși. În cazurile discutate mai devreme, decoltat sau șuetă, avem sensuri păstrate din variante vechi ale francezei, în timp ce savonieră și galoși sunt cuvinte din variante geografice ale francezei.
Poartă spre artă.
Thank you.
individul liber motivat de rațiune și călăuzit de idealuri universale, tânjește în același timp după comuniune, după apartenența la un loc și după căldura și protecția tribului. De aceea, epoca ce a cunoscut reformele raționale ale împăratului Iosif al II-lea în Austria, Revoluția din Franța, nașterea democrației moderne în America și programele pentru educație universală, a cunoscut și apariția ordinelor masonice și rozicruciene, cu ușile lor închise, cu tainele și riturile lor de trecere. Capodoperă a artei masonice, flautul fermecat de Mozart, de pildă, cuprinde impulsuri cu o origine emoțională comună. Preotul Sarasato, care oferă libertate, adevăr și comuniune ființelor morale, îndeplinește totodată rolul celui ce exclude, oferind aceste bunuri universale la sfârșitul unor grele încercări și prin inițierea în taine care vorbesc încă o dată despre trib, despre conjurarea spaimelor în cadrul acestui trib și despre obscuritatea sa tot cuprinzătoare. Căsătoria lui Pamino cu Tamina nu este un contract, ci un legământ, subiectul unui rit elaborat care îl purifică pe individ de îndărădnicia voinței și îl supune unei ordini morale aflate dincolo de puterea de pătrundere a rațiunii. Ceea ce fusese anterior îndepărtat din lumea publică, și anume superstiția, ceremonia și riturile tribului, a fost reînviat în romantism ca taină, ca proprietate exclusivă a celor puțini. Și, într-o anumită măsură, lucrul acesta simbolizează rolul culturii înalte în lumea de curând iluminată. Cam pe vremea flautului fermecat al lui Mozart, Goethe și Schiller reflectau asupra distincției dintre arta modernă și cea antică. Pentru Schiller, poezia grecilor era glasul naturii. Prin versurile lui Homer, frumusețea și puritatea copilăriei omului pot fi reimaginate. O astfel de poezie, pe care Schiller o numea naivă, îl arată pe om acasă în lumea naturii, pe când poezia sentimentală a epocii moderne e o poezie a căutării, în care natura este invocată din depărtare. În chip asemănător, Goethe considera că arta greacă e impregnată cu o libertate, cu o naturalețe și o ordine care au dispărut între timp din lume. În locul lor avem interioritatea, sentimentul și dorul care nu este niciodată potolit. Termenii clasic și romantic erau deja folosiți pentru a diferenția arta antică de cea modernă, iar pe vremea prelegerilor de estetică ale lui Hegel, publicate postum între 1832 și 1840, distinția era peste tot recunoscută ca fundamentală pentru înțelegerea artei și muzicii contemporane. Mișcarea romantică s-a definit pe sine în termenii canonici ai lui Hegel, ca exaltarea subiectivului în detrimentul obiectivului și ca năzuință interioară după forma exterioară. Romanticii minori considerau că reacționează la bunul gust și la eticheta predecesorilor lor, astfel că în curând termenul clasic a ajuns să denote atât arta bazinului mediteranean antic, cât și poezia, pictura și muzica Europei aristocratice, în special de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Marii romantici, Goethe, Schiller, Wordsworth, Beethoven, Schubert și Keats, erau în acest sens și clasici. Erau maestri ai stilurilor iluminismului, exprimând nostalgia tulbure a artistului cu claritatea și melodicitatea pe care o admirau în poezia și sculpturile antice. În monumentele durabile ale artei romantice întâlnim artistul erou, pentru care libertatea este totodată o valoare absolută și o povară insuportabilă. Cercetându-și adâncurile sufletului, el invocă, asemenea lui Beethoven din ultimele Kvartete și din Sinfonia a IX-a, asemenea lui Wordsworth în preludiu, invocă comunitatea căreia îi aduce o ofensă nesocotindu-i legile și în sânul căreia în chip oarecum misterios se va întoarce. În evoluția sa, arta romantică dă curs unei lamentări din ce în ce mai profunde după viața pietății naturale care fusese distrusă înainte. Iar din această lamentare răsare speranța romantică și anume speranța recreării în imaginație a unei comunități care nu va mai exista niciodată în fapt. De aici importanța poeziei populare, a tradițiilor populare, a vocilor ancestrale. Dincolo de cultura rațională anterioară, romanticii au căutat o altă cultură mai adâncă, cultura populară înrădăcinată în mister și supraviețuind în sanctuarul lăuntric al sinelui poetului. Ascendența esteticului, în secolul al XVII-lea, a făcut cu putință mișcarea romantică. Fiindcă atitudinea estetică e deja un fel de tânguire, ea plasează un cadru în jurul obiectului și îl privește ca pe ceva spiritual, transfigurat și de aceea mort. Obiectul originar al experienței estetice era, pentru Kant, natura, iar în estetizarea naturii discernem mișcarea romantică în elanul ei cel mai adânc. Natura a încetat să fie fundalul neobservat al vieții, devenind în schimb un obiect al preocupării. Secolul al XVIII-lea a identificat natura prin mijlocirea pitorescului, cu alte cuvinte, prin imaginea sa în artă. Pădurile și văile celebrate în poezia epocii lui Augustus erau în chip evident opera omului și purtau amprenta unui mod de viață. Privirea estetică ce îngheață aceste lucruri are așadar intenția de a imortaliza viața care le-a produs. Căutarea frumuseții naturale este totodată o încercare de a păstra vechiul mod de viață, viața statornicită, pioasă, lipsită de îndoieli și pătrunsă de ascultare, distruse inevitabil în epoca raționalului. Această atitudine complexă față de lumea naturii a supraviețuit până în vremea noastră și se află în miezii culturii noastre. Frumusețea naturală a peisajului rural englez, invocată și plânsă de poeți, pictori și compozitori din secolul al XX-lea, rezidă tocmai în aceste trăsături ce comemorează o activitate dispărută. Gardurile vii, crângurile, drumurile de țară, potecile acoperite de iarbă, zidurile de piatră, șoproanele și colibele, toate acestea vorbesc despre o agricultură patriarhală, despre recolte mixte și despre apropierea caldă a animalelor domestice. Se pare că nu putem proteja acel fel de viață de agricultura modernă, transformată în afacere, dar ne străduim totuși să-i păstrăm urmele vizibile. Privirea estetică imortalizează și vede în fiecare schimbare amenințarea profanării. De aceea, în arta romantică, natura câștigă o nouă importanță. Este lucrul amenințat în cel mai înalt grad, casa de mult pierdută de care am fost separați, simbolul unei inocențe edenice pe care industria, materialismul și iluminismul la oaltă au distrus-o. Imaginea naturii a rămas invariabil asociată cu comunitatea sub formele ei dispărute sau în curs de dispariție, practicile și ritualurile de trecere pioase ale unei culturi populare împăcate cu sine. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!